دره دموکراسی. کمیشنری کمیشن مرگ نمونم اتیوپیا گواهی کرده پارلما اتیوپیا دیسرتی را کاله بر کملا ماتی فکرانی جهاتی س امتی ریز باعث جدیرتی را کاله نان نو رومیا کاله نان نو آماراتی فنان نو کبرتی وان دلار جدیرتی گواهی باز اکنون کنانه را کوتانه ولی کبته این اتیوپیا کیسه بر کملا ما فکرانی جهات اگر گواهی سومبتی نم دبیت جهاتی جاتم ایساقلی دو کم تو کوف کردنی سدیت تمیدامه کم هدود بگاته قبل نافی خوری میلیون هدود بدهید. رکولی کنافه مود ابلی سیاسا گرگراتی هم میسجد کمیشنری کمیشن برگنامتی و پیاکنن. ورتنانی مرنکی ساتو کو پارتی اباو تیفی میدیا و امن رومیا میدیا نیتورک. جرلین وان متنین کن راتی دیبی کنن نمو تدبیشه وان ادویمان اباو ابو تولیرا ادبا جدین جلگم.
ابو تولیرا کمیشن مرگت النما ایتیوپیا گدوکنا گباسا باسه کیستی کیستما وای مرمی اورومیا کیسا الالچسه مرمی کونی تینکاینسیسا دابمو بولچسا گاریتی فی چابینس مرگت النما اکسومسمو رکو دی نگدیت جده کنتی گرگارمود آن کننن جیک اماف حوکرا اندیسا توران دابو تا شورکیسو تا جد امانی رمدمن kannena ka dabri summa oromo fayi jechu dan dubbate jira kanaf deedin ke samman
sadarka durate commission ne mirgana mama ethiopia jedamu kone motumma adma wayane de pr defin ijarabe kanafu ilal chawalaba tay hinkabu ilal summa motumma kana party agorajiru chalake sajecha خالد تازه امّانی اورموسا تو امّتونی ایتالیا برو گافی خاصانی گافی بولچین سگاری نانو ریوکیدمو گافی دینگدی کفتی گادی بوسادی کادیساتی سلیفی گافی سیاست کلین کم نفکه سوداف امّانی اورمو فنچلا دیدا گبرما گگیسات وری اچی موگارا فنچلا تومورا گبرما تو گاتا کافتو motumma wayane kana ango rabusu male jijira kabesa gafa tuda fakantade gafini de sature fit adarno ni dage sature rani ubata majecha kanafi gafin ummani oromo kabu gafi siyasat gafi mirga ababi yummati gafi bilisummat isakana rakaye kapsosa wagota deraf adem sisajira jecha motumman kuni gafi kada debisu dadaburra yokin mo gafi kada debisu fedi wanin kamne fi rakodina gde numudatetti imma ba ni abon shoror kesa ummata kada garan barbachisne agency sudani hokora yokin mo shororka umani kanjeduda gama adabli summa ormotidi motumman shoror kesa motumma duma sana akkatetti kubatama akkasis had ummata ufjalatti bulchu ummata dagan hirira nagan mirgata gafatchu bay garajabinan karfitu manatitti dake kan ajjesu samu khidu kumotan kallakaman isawante fishoror kesan isa gabasni commissioni mirgana moma motumma dan utubabe motumma gabasa kenno commissiona wallaba wandane wanin nidesu fulataman kabu adabli summa oromo berat
adda birisumma oromotu okaraz jeq amakana indese kajeru da kanin nidubatu ugumat adda birisumma oromoti kan sochi oromeya ke setge gesamatu besane qindese
adda birisumma oromo waggato koyoki waggala ma asmiti alinni sochu ature waggota deera afurtamaf iyata nit akkadabat ummata oromo mirgasatif karasaf danda mefundan akka qabsau kan gurmesa kan ijara kan kasasa fidammaksa ture ammatitti jiruda adibilisumma oromo ummata mirgasa kara isaf dandamu akkafal matu koppe samale tarkanfi shororke summa akkafu datuf mis kanammo tarkanfi ummanni oromo biya kesetti fudata ture rakan ifatti hubatamud akekni ummata oromo ummata birorrat kanin tiye fadnetau motumma sanarrat kan tiye fatetau kan isa wali nagan jirata yokin mo hojjetani jirata mirratti sarkansi homatu kanin fudannetau ummatota birorra homatu rakwa kan kable kanetti nagarti jela ummanni akamirgasa qabsa wochun dilqama dablisumma oromo itti jira siro deradaf chororkeessuuf yookiin immoo mirga uummatoota kaanii tuquuf osoo hin taane karaa isaaf danda'ame hundaan mirga isaa harka isaatti akka galfatuuf kasaasaas ture, qindeessaas, ijaaraas, gurmeessaas ture fuuldurattis kan itti fufuta'a.
Obbo Toleera, mootummaan kan inni jedhu hundeen rakkoo kanaa bulchiinsi gaarii dhabamuu akkasumas immoo cabinsi mirga dhala namaa jiraachuudha. Gama biraatiin immoo rakkoo dinagdeeti jedheeti kan inni dubbatu. Addi bilisummaa Oromoo hundeen rakkoo kanaa maal jedhaman?
Rakkinni dinagdee rakkoo siyaasaa keessaa madda. Osoo rakkinni siyaasaa hin jiru ta'e rakkinni dinagdee qofaasaatti waan dhufuuf hin jiru jechaadha. Mootummaan amma aangoorra jiru mootummaa wayyaanee PRDF uummatoota Itoophiyaa mara hacuucee cunqursee saamee bara baraa jiraachuuf kan galii godhate kaayyoo akkasiin kan deemu. Isaaf dhimma biyyaa yookiin immoo dhimma uummatootaatu dursa miti. Dhimma murna gabaabaa aangoo qabatee jiru aangoorra uf tursuu fi fedhii isaa aangoo sanaan guuttatuuti. Kana rakkoon jiru. Rakkoo saboonni mirga dhabuuti, qabeenya isaanii irratti ajajaa ta'uu dhabuuti, walabummaa dhabuudha. Hangi kun furmaata hin argamnetti immoo rakkoon kun kan itti fufu ta'a. Kanaafi hundee rakkoo uummatoota Itoophiyaa kan ta'e rakkina siyaasa gaaffii sabummaa jiruuf deebii gahaa fi quubsaa uummatoota hunda biratti fudhatama qabu argamsiisuutti irra furmaata jechuudha namaan Adda Bilisummaa Oromoo.
Dubbi himaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa ibsanaa kennitaniif guddaan sun galatoomsadha.
Galatoomaa sinis.
Dhaggeeffattoota keenya Komishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa jeeqama fookkar Oromiyaa keessatti lubbuu hedduu galaafateef miidhaan hedduu dhaqqabsiise jedhu kana afarsuuf ho'isuutti kanneen himate keessaa tokko dhaabbata oduu as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookaan OMN himannaa gabaasaa sana keessatti irratti dhiyaateef dhaabbanni kun deebii maal qaba? Daayirektara olaanaa OMN Obbo Jawaar Mohaammeditti bilbilee gaafadheen jira.
Egaa OMN akka miidiyaatti dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin simuudhaaf seenaa Oromoo haala jiru jireenya Oromoo bal'oof cunqursa Oromoo irra jirtu ibsuudhaaf jaarmaa seeraan dhaabbatee hojjetaa jirudha. Hoggansa leen dabre kanatti keessattuu Oromiyaa fi Oromoo irratti fuulleffachuudhaan tarkaanfii mootummaa fudhatu tarkaanfii uummanni fudhatu jala bu'uudhaan ragaa qabatamaadhaan gabaasaa turre gabaasa kanarratti hundaa'uudhaan sadarkaa addunyaatti miidiyaaleen jiranis akka madda oduutti itti fayyadamaa dhiheessaa turanii. Kanarraa ka'eeti mootummaan aarii qabu citiin isaanii waan jalaa saaxilameef yakki isaan hojjetan waan jalaa saaxilameef OMN itti aaruun isaanii hedduu waan nu ajaa'ibsiisu miti. OMN miti kan nama fite mootummaadha. Nama mootummaan fite san immoo hin gabaasinaa jechuun waan hin danda'amne. Miidiyaalee biyya alaa jedha. Miidiyaan biyya keessatti akka walaba ta'ee hin deemne miidiyaalee cufuudhaan gaazexeessota hiruudhaan kanaaf kan nu dirqisiise biyya alaa keessatti miidiyaa ijaarree akka ittiin socho'u kan nu godhe. Nu OMN nu waan saalfannu waan dhoosinu osoo hin ta'in OMN miidhaa diinni godhus ni gabaasa. Injifannoo manni keenya godhus ni gabaasa. Gabaasaa turre gara fuulduraatti jabaannee deemna. Himannaan maqabaleessiin mootummaan godhu daran jabaannee akka deemnu malee kan nu laaffisu ta'uu hin malu.
Gabaasaan mirga dhala namaa Itoophiyaa kun kan inni jedhu namoonni kana keessatti dhuman siivilii irraa 462 naga eegdota mootummaa irraa immoo 33 walumaa galatti 495 akkasumas kanneen madaa'an siivilii irraa 395 humnoota naga eegumsaa irraa 126 walumaa galatti 464 jedha. Kana malees qabeenyaan uummataa mootummaa qarshii miliyoonaan lakkaa'amu barbadaa'ee jiraadha kan inni jedhu. Akka dhaabbata oduutti gabaasaa kana akkamitti ilaalta?
Gabaasaan kun sirri miti akkuma addunyaan beektu akka OMNttis akka mataa kiyyattis waan kana hordofnee tokko tokkoon gabaasaa turre namoota rukutaman kanneen ajjeefaman eenyu akka ajjeese eessatti yoom kan jedhu galma irraa qabna jechuudha. Oromiyaa keessatti ji'a 2012 bara 2005 irraa hanga muddee 31 lakkoofsi nama ajjeefame nama 2200 kan harkaa qabnu kana maqaa wajjin histirii wajjin kan galmeessinee lafa jirru. Humnoota mootummaa irraa kan ajjeefames lakkoofsi kamne isaan jedhan kan osoo hin ta'in sadii oli kan ajjeefame garuu uummataan osoo hin ta'in hidhattoonni Oromiyaatii fi humni federaalaa yeroo hedduu bakka adda addaatti walitti bu'uudhaan lakkoofsa guddaattu gara mootummaa irraas namni kan ajjeefamne jira. Garuu lakkoofsi waliigalaa isaan dhiyeessan lakkoofsa xiqqaadha. Hojii komishina kanaa asirratti hubachuun barbaachisaadha. Komishinni kun takka aanaa keessa deemee takka uummata dubbisuu dhiisi qondaalota Oromiyaatu hin dubbisne. Yoo nu dubbisan jedhamee qondaaloonni Oromiyaa haasa'aa bayan calisanii dhuma Finfinnee irra taa'anii walitti ida'anii gabaasa kijibaa dhiyeessaa jiran malee qorannoo gahaa gadiwwan uummata hin gaafanne. San qofaa miti. Addisuu Gabra Gaabeer kan waan kana naajiin gaggeessa jedhamu miseensa TPLF bekama kayero dera isa wajin ture bara de ingadda yo yadet yero umman ya jefama jirsetti tarkanti motuma fura tin tikkate numau dabale fura chu dandawra kaba humi security je na madu bacha ture amma duro mo mishini kadanno hokana yero sretti yade percenti dibba muate je na masartifai gore ye sur kana gaba ni san diesen wor diesen le wor fura tama kabu ti an raga dan dia te mit e yu faddu e sat je yete so gaba te makato kolaman kabu jarre kun no digaru hunda isa e sat e nyu ti gama umma ta tisse gama modum madi raga qaba ta batin ሲነ ጃርማይለና ከሂማን ራይትስ ዎች ወራ ከሮይተርስ ጋሳ ከሚሰረት ሁንዳ ሀኒ ቆረኖ ኢሳኒ ወደኒ ካን ምርከኔ ሰኒ ለየችል ከናፍ ገባስ ኢሳን ዲየሰን ገባስ ሩጋቲ ምቲ ገባስ ምት ሩጋይ ወደ ከሪ አፍታቴ ሁምኒ ወላባ ከም ቢየሰኒ አላ ዩኤን ዳ ረመዳኔ አከዴ ነው ያን ዲያቴ ፈደተ ማለፍሲ ሶኒ ሳኒቱ ገባስ ኢሳቲን ኩንክቲ በተውሳ ዋን በከኒስተቹ
ገምብራቲን ኮሚሽን ምርከል አልነማኩን ኢድሰከነን ቃሚ ሞቱማለት ጋፈተሙ ቀበጀኔ ጅራ ፈከኛ ayana recha harar sadirat gege somerati uminsa gayeti qamne motumallet gafatamu qaba ayani sun gege somun irantu reyero sanati jedeja kano akamitilalta akko gana qabodut
ega gabas kanate satti qamne motumallet gafatamu mafurachu qaba adabamu qaba yedame qaba motumana no romia qof qamne motumana no romia irechi hambisu qaba furey yadgeu ni yechura eyu fakare manne veira kuri ifat ero amati dulli do isadan lama magasati fi bulchi fe sadret goda ma jiru jira kun ifan ifat wonni gabas kana ke sadiyate worri irechi haye be yechunis okido ke sa worre lama magasa sababa tifaye da mani ruku tamu qaban ya da jeu da khaliyata jiru ida saletti lu bada gamati telefin gaba security fi irechi ka fu yanne diare kure gaba bulchi sorame atingaru hambisu indan denyu hambisu da ko gudda to mo khajawun itifu sisani jarasan kani wol kafsisani makaballe su ko hazontane arkafi irat furachu daf halam ye fachu daf kan diat net fakata
director olana omn obu jawar mahammed isanakin ite gudan sigalato mo
namo atle rede be ufadu yom singa